Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os incendios forestais están a erosionar o solo máis fértil de Galiza, pero non só os incendios máis virulentos, tamén aqueles considerados como menores ou de incidencia suave. É unha das conclusións a que chega un estudo do CSIC elaborado polo Grupo de Bioquímica e Calidade dos Solos do Instituto de Investigacións Agrobiolóxicas de Galicia, coa colaboración do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán. Serafín González Prieto, principal investigador científico deste estudo do CSIC, explica que novos datos achega esta investigación no campo dos incendios forestais.
O novidoso é que neste caso tratábase dunha queima experimental, unha queima controlada nunha pequena superficie dunha hectárea de mato. E o que atopamos é que mesmo cunha intensidade moderada ou baixa deste lume, as perdas que desencadeou por erosión son moi relevantes, porque o que se está a erosionar é a parte máis rica do solo, a parte das cinzas que se depositaron co lume e tamén a capa máis superficial do solo, que é a máis fértil, a máis productiva, e iso é o que se está a perder.
Ata o momento pensábase que só os incendios de mediana e de alta intensidade podían constituir un problema grave de erosión do solo. Pero os lumes menores tamén fan perder tanto os macronutrientes como os micronutrientes do solo, elementos necesarios para a vida dos animais e das plantas. Agora sabemos que tamén as queimas controladas poden ser un risco para a fertilidade do solo.
E que habría que ser moi cautelosos coas queimas controladas que se están a autorizar, posto que nós o que fixemos foi precisamente unha quema controlada de pequena intensidade, e mesmo así as perdas de nutrientes por erosión son importantes. E iso o que nos leva a pensar é que hai un risco, sobre todo nas zonas que se queiman reiteradamente, cada pouco tempo, posto que si como consecuencia do lume no ano seguinte por erosión perdese o 5% do calcio, do potasio, do magnesio, do zinc e do cobre e ata o 15% do molibdeno, iso é unha cantidade importante con respecto á capa superficial do solo. Se non se lle deixa tempo de abondo para recuperar a fertilidade do solo e se volve a queimar, iso entra nunha espiral de degradación continua que preocupa moito, posto que se un solo é menos fértil, a súa capacidade productiva é menor e, polo tanto, tamén non só un efecto ecolóxico, sino tamén económico.
Segundo este estudo, é aconsellable agardar cando menos uns 5 anos para reiterar unha queima controlada nunha mesma superficie. Sen embargo, a legalidade vixente permite facelo con maior frecuencia.
Mesmo nun espazo de 5 anos e semellante, non é en absoluto recomendable, posto que, aínda que logo as concentracións se van normalizando un pouco, houve unha perda de nutrientes do solo.
Outra das recomendacións que se poden extraer desta investigación é preservar na medida do posible as cinzas que quedan no solo tras un incendio forestal. O motivo é que, paradoxicamente, estas podrían axudar a fertilizar o solo queimado.
De feito, unha das medidas que se pretenden propoñer é que esas cinzas hai que evitar que se perdan por erosión, por escorrentía, posto que boa parte dos nutrientes da vegetación queimada permanecen nesa cinza. Entón hai que intentar protexela e evitar que se erosione e que quede no solo para fertilizalo. Iso é a primeira medida que habería que adoptar. De todos os xeitos, tamén plantexan inconvenientes, posto que ao aumentar determinados elementos, por exemplo, neste caso que nos atopamos, o cobre, o zinc e o manganeso, a propia cinza, se non se fai algo para mellorar a disponibilidade dos outros nutrientes, a propia cinza podería ser tamén un atranco para a recuperación da vegetación.
Por tanto, di o investigador, a recuperación do solo queimado debería ser equilibrada, evitando que algúns nutrientes se vexen desfasados fronte a outros. Neses casos, os elementos nutritivos que se concentran nas cinzas poderían chegar a ser tóxicos para certos ecosistemas.
Por lo tanto, se se depositan en determinadas zonas, puntualmente poderían generar problemas de contaminación por estes elementos. E tamén se chega a un medio sensible, como pode ser pois a cola dun encoro ou unha ría.
A investigación do CSIC realizouse nos últimos 5 anos na Estrada coa colaboración da Comunidade de Montes de Monte Cabalar. O experimento permitiu comprobar que con queimas controladas poderían chegar a perderse 2,5 toneladas por hectárea de solo fértil en tan só 1 ano. Pero estas son as perdas calculadas de solo por lumes de baixa intensidade. No caso dos lumes de media e alta intensidade, estas perdas poderían incrementarse entre as 30 e as 100 toneladas de solo fértil por hectárea.
É como se na superficie dun campo de fútbol se perdera entre un camión, se foran 30 toneladas, ou 3,5 camións de terra, se foran 100 toneladas por hectárea. Iso danos unha idea da magnitude desas perdas. E insisto, o problema non é que por causa dun incendio puntualmente nun ano ou nos primeiros anos se perdan esa cantidade. O problema é que para regenerar ese solo fan falta centos de anos. E se o volvemos a queimar con pouco tempo, volverá a erosionar. E pouco a pouco, que era un solo fértil, vai a convertirse nun pedregal.
Colectivos ecologistas, sociais, sindicatos, políticos, profesionais dos lumes reivindicaron durante o ano 2013 unha vez máis as administracións públicas que dispuxesen medidas de prevención dos lumes forestais e recuperación inmediata dos solos queimados. Segundo a Asociación Ecologista da Adega, das 16.000 hectáreas ardidas durante 2013, só se aplicaron medidas de contención da erosión e rexeneración do solo en 0,0001% da superficie queimada. Pero se algo destaca esta investigación é que non se debe agardar ni un segundo para dispoñar medidas de rexeneración en solos queimados.
Un solo queimado, para que nos entendamos, é como se nos tivéramos unha ferida. A primeira reacción é proteger a ferida cunha venda, porque senón calquera roce nos manca. Entón, como podemos facer unha venda nunha zona queimada de centos ou milleiros de hectáreas? Unha das primeiras medidas sería sementar plantas herbáceas, que teñen 2 posibles inconvenientes. Precisan tempo para medrar, formar un tapiz que protexa o solo. Se a choiva ven demasiado pronto, non vai a dar tempo de que a vegetación medre, polo tanto, vai a ser ineficaz. Teñen outro risco, e é que esas sementes deberían de ser certificadas de que non conteñen especies invasoras. Polo tanto, a outra alternativa que sí produce efectos desde o primeiro momento é empregar, facer un alfombrado de palla de cereais, de trigo, de centeo, de avea, posto que esa palla pégase contra a superficie do solo entrelazada e o protese moi ben contra a erosión. Sabíamos que reducía a erosión alrededor dun 90 ou un 95%, agora sabemos tamén que reduce as perdas de nutrientes nese mesmo 90-95%. Se ven a solución de verdade pola que debería apostar esta sociedade é por erradicar a lacra incendiaria.
O espallamento de balas de palla sobre superficies queimadas xa se aplicou nalgúns espazos galegos, como nun incendio de Laza en 2010, nas Fragas do Eume en 2012, nalgúns lumes da Serra do Barbanza. Quizáis o caso máis sonado foi o do incendio de 2.500 hectáreas do Monte Pindo en Carnota, en setembro do ano pasado. Alí fixose o uso desta técnica, pero apenas afectou a 4 hectáreas, é dicir, o 0,16% da superficie queimada. Mesmo esta medida foi cualificada de inútil de paripé por parte de varios colectivos ambientalistas. Quizáis neste caso as técnicas de contención da erosión deberían ser outras, di Serafín González Prieto.
No caso do Pindo apenas deu tempo de aplicar toda a palla que se chegou a mobilizar ali, quedou mesmo amoreada en algún sitio, as pacas de palla, porque non lles deu tempo de aplicalas, que veu a choiva moi rápido. O problema é que nunha superficie de 2.000 hectáreas queimadas, como é o Monte Pindo, se se pretendera proteger toda a superficie queimada, hai que ter en conta que farían falta entre 2.000 e 4.000 toneladas de palla. E iso é un reto, conseguila, transportala e aplicala nun tempo récord antes de que comecen as choivas. Por iso, a mellor solución é a prevención dos lumes, porque en Galicia, lamentablemente, a meirande parte dos investimentos van á extinción, vai moi pouco á prevención, entón iso é o que habería que mudar.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.